Altyd lekker om saam te kuier hier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. Nee, dis toch ons om lekker om naweek te kan hou, nee. Dis een van die groot geskenke wat die lewe aan ons gee, dat jy iewers 'n naweek kan hê. Nou is daar natuurlik baie mense wat oor naweke moet werk, sou dit vir jou moontlik wees om effens rustiger te wees, dan gun ons dit jou ook volledig. Ek vertrou dat hierdie aflewering van Naweek Aktueel vir jou baie sal beteken, soos wat ons ook altyd wil graag wil doen. Ek sê baie dankie aan Nkandla wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. Ek herinner jou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, as potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy gaan soek maar net vir Naweek Aktueel. Ons het in ons woensdag aktualiteitsprogram hierdie week, die naamprogram daarvan, sy naam is Perspektief, het ons gesels oor die heengaan van die paus, wat natuurlik die verbeelding van die ganse wêreld bykans aangegryp het, en hoe dit ook miskien vir die kerk van die Here 'n geleentheid bied om iets te sê oor ons verbintenis nie net aan mekaar nie, maar ook ons roeping teenoor die wêreld. Dit is so dat die hele wêreld tot stilstand kom, en dit oor iets wat binne die kerklike wêreld en omgewing gebeur. Baie betekenisvol dat die kerk tog wel nog soveel impak het in die wêreld. En mag ons hierdie geleenthede dan nie misloop nie. So gaan so 'n bietjie daarvoor. Ek het ook gesels met Vader Bekus en Vader Johan Strydom en professor Johan van der Merwe. Dit was lekker om saam te kuier. Jy vind dit by www.radiokansel.co.za en jy soek vir Perspektief. Dis my 'n baie baie groot voorreg om met 'n bekende hier by Radio Kansel, maar ook in die kerkewêreld en ook daar buite vandag saam te kan gesels. En dit is natuurlik niemand minder nie as die baie bekende Dr. Isak Burger. Isak, baie dankie dat ons kan saam kuier.
Janie, baie dankie. Dis lekker om op Radio Kansel te gesels en spesifiek met jou. En dat jy nog steeds so volhard, jy bly jeugdig, al is, word die hare minder, maar jy bly jeugdig in jou hart.
Ja, ou stakbaar, as jy gesond is, nee, as jy net gesond is, dan kan 'n ou nog berge versit. Nietemin, as ek maar sommer kontant kan wees en kan sê, Isak, ek wil saam met jou kuier en ons moet sommer by die begin. Het ons net vir ons luisteraars wat nou jou ken, jou stem ken, jou bydra, jou getuienis ken, maar hulle kan dalk ook saam met my wonder nou, waar het die man groot geword, waar het alles begin, hoe die roeping gekom, maar al die goedjies, en dis momente waarby ek graag wil stilstaan, en so ek wil sommer net begin en vir jou vra rondom jou grootwordjare, as jy nou daaraan dink, waar dit was, en dalk ietsie wat sommer net by jou gedagtes opkom, as jy daai bepaalde tydvak in jou lewe herbesoek.
Ja, Jannie, ek dink ek kan na al die dekades nog steeds met trots sê, ek is gebore in Kaapstad.
Wat 'n lekker plek om gebore te raak, nee?
En ek moet sê, die 2.5 jaar wat ek daar gewees was, 'n babietjie, 'n klein seentjie, voordat my ouers Pretoria toe getrek het, so in my gene ingekruip, dat ek nog vandag steeds, al is het baie keer met verleentheid, maar steeds vir die stommers ondersteun. Maar as ek genoem het, ons het, my ouders het Pretoria toe getrek, my pa het by Yskor kom werk, en ek het basis in Pretoria groot geword in Westpark, daar in die westelike deel van Pretoria, die armer deel sou ek miskien sê, tot 'n groot mate, was vooral ontwikkeling, 'n woonplek wat yskorwerkers by gebly het. En daar het ek gewoon tot ons, tot ek 12, 11 jaar oud was, het ons vertrek na Eldorein, nog steeds in Pretoria. En ek was op Laerskool Westpark, Boerskool Frederike Hoogte, en direct na my hoërskoolloopbaan het ek, wel eindelijk moet ek dit miskien net noem, so in die verbygaan, ek sou medies gaan studeer het. My vakkeus was alles vir medies, weet Latijn, wetenskap, biologie, ensovoorts, en toe tydens ons, ek het ook twee beurse ontvang om medies te gaan studeer, en tydens ons rekordeksamen van 1968, het ek so duidelik ervaar die Here roep my vir die bediening.
Nou kom ons hou daai vas. Ek wil die spanningslyn so bietjie uitrek. En ek wil nou eers vra rondom jou grootwordjare daar in Wespark en Proklamasie Heuwel. Ag dan nou liewer toe ek jou nou praat van Wespark dink ek aan Proklamasie Heuwel waar vriende van ons gewoon het. Ook
so was mekaar ja.
Ja, ja, voortrekkerhoogte en alles wat daarmee saamhang. Julle gesin, groot gesin, of was dit net jy en al die bederf het na jou toe gekom?
Nee, ek het 'n suster wat so 4.5 jaar jonger as ek is.
Ja.
So ons was die enigste twee kinders in die huis.
Nou, kleintyd, waaroor het jy gedroom, wat wil jy eendag word? Polisieman, of 'n brandweerman, of MacGyver, ek weet nie of MacGyver toe al op die toneel was, die Isaac.
Ja, nee, ek weet nie of MacGyver toe al gebore was nie, maar in elk geval. weet jy, ek kan nie onthou as 'n klein seentjie, dat ek, my pa het op 'n plaas groot geword. Sy pa was nie die eindhoud van die plaas, hulle was sy plaas voorman gewees.
Ja, ja.
Ah, hy sien Terusdal. En dit het my al die verskrik gefascineer. Hy kon van die serp stories van die plaas oor en oor vertel, van sy perd en van alles het gebeur op die plaas. Ek kon nooit boeg waaraan voor die. So ek het van klein tyd af 'n verskrikke liefde vir die landbou gehad, vir beide plantgewasse, bome, as ook vir diere. En as ek seker my eie koers moes kon kies of besluit wat ek graag sou wou doen, sou dit seker wees om 'n boer te wees.
Yeah,
ek het vir so 27 jaar van my lewe, tot so 10 jaar, so 15 jaar terug, het ek die voorreg gehad om op 'n klein hoeve te woon, waar ek daarom, Isa van kon hou in die tinsin van skape en 'n bees of twee, so ek kon daarom vir 'n paar jaar myself daar tot 'n mate uitlewe. Maar ek sou seker maar 'n boer geword het, maar toe het ergens in my hoërskoolloopbaan, ek weet nie of dit 'n oortuiging van my ouers is of wat ook al, miskien omdat ek goed was in die vakke wat in die mediese rigting nodig was, het ek besluit om medies te gaan studeer.
Nou, Isaac, daai bewustheid groei toch ook by mens nie, mens word miskien binne in 'n Christenhuis groot, en van kleintyd af is daai geestelike vertrekpunte, verwysingsraamwerk is deel van jou lewe. Ander het 'n ontmoeting soos Paulus op pad na Damascus, daai bewustheid van God, en dat daar op een of ander manier 'n appel op jou lewe gemaak word, hoe het dit by jou gegroei?
Ja nee, ek kan met helderheid daaroor getuig. Ek was maar 6 jaar oud toe ek eendag saam met my pa by 'n evangelisasie diens was in 'n tent daar op Pretoria Wes langs Kerkstraat.
Ja, ja.
En ek en hy was daar die diens toe gegaan, en ek het ook genoeg van die dienste dat ek kan nie die preek onthou nie, maar ek onthou dat toe die prediker die uitnodiging gee vir mense wat hulle lewens aan die Here wil gee.
Ja.
Was vir my duidelik genoeg en verstaanbaar genoeg as 'n jong seentjie van 6 jaar oud om uit te gaan op die uitnodiging na 'n bidtent toe, agter die groot tent, en daar het 'n sonnaskoolonderwyseres of onderwyser saam my kom bid, en daar het ek my lewe vir die Here gegee. 'n Keuse wat die belangrikste keuse van my lewe was.
Ja, ja.
En wat ek steeds as jy dan in Holmes se Paulus ervaring weet, dit was nie so dramaties in die sin van, weet, 'n 6-jarige kind het nou nie vreselike sondes wat nou van wete wat in belei nie, maar ek weet ek het die Here Jesus aangeneem daai dag, en dit is, ek het nog nooit omgedraai van daai pad nie. So ek het in my begin van my matriekjaar het ek 'n besondere ervaring gehad met die Here, wat ek ervaar het as die vervulling of die doop in die Heilige Gees, soos op Pinksterdag met die mense in die bovertrek gebeur het.
Ja.
En dit het 'n dinamiese energie in my wakker gemaak, 'n passie om vir die Here te getuig. My lewe het nogal daarna ook radikaal verander. Ek was tot op daai stadium was ek nogal redelik voorbok by die klaspartytjies, en ek het nog nooit my vergryp aan drank. Dank die Here, ek het nooit my hele lewe die Here my gespaar wanneer ek het veroordeling sê teen ander, maar die Here my gespaar, want ek het nie 'n halwe sigaret in my lewe gerook nie. Ek was nooit in my lewe dronk nie.
Ja.
Maar tog het daar verandering in my lewe gekom. Sedert daai dag wat ek ervaar die Here vul my met sy Heilige Gees, het ek 'n passie gehad om vir hom te getuig. Ek het nie meer belang gestel in het, voor dit was ek groot aanhanger van popmusiek. Ek het daai tyd was dit die LM Top 20.
Ja,
ek
ja.
het elke week almal geken van 1 tot 20 en van 20 tot 1 toe.
Ja,
maar
ja.
sonder om weer eens sekere muziek genre nou te wil afmaak, het my smaak daarvoor, my behoefte aan dit was net weg daarna.
Ja.
Weg om by partytjies saam te dans en te keer te gaan. My groot passie was vir mense om met hulle te deel wat oor die werklikheid van God en wat die Here vir my gedoen het. En dit was in Februarie van 1968 wat ek daai ervaring gehad het. Ja. En in die September maand van daai jaar, toe ons met die regverdig saam besig was, het ek redelik ek wil sê skielik tot die oortuig gekom dat die Here my roep om heeltyds in die bediening te gaan om vir hom te werk. Dit is iets wat oor maande gekom het, dit het in 'n baie kort tyd, ek onthou spesifiek tydens my regverdig saam.
Ja.
En dit het my in die sin, kan ek maar net dit deel, ontkant betrap, want ek het my vakke was gekies vir medies. Ek het bezig gehad vir medies, en toe ek nou besluit om teologie te gaan studeer, my pa was half te leergestel daaroor, want hy het swaar groot geword, hy het self net tot standaard 6 kon leer, tot standaard 6 gaan, en vir hom was het een passie dat sy kinders goeie geleerde moet kry, want daai stadium het die AGS nie een graadkursus aangebied nie, en hy het na gesprek met ons destijdse kerk AGS leier, Dr. F.P. Moller, aanbeveel dat ek by die NG Kerk Theologiese Fakulteit in Pretoria gaan studeer. Ek was maar die tweede AGS lidmaat wat naast Dr. Moller self daar gaan studeer het. So hy het gesê, al gaan jy, as jy dan nou op die kant gaan studeer en nie en vir die dokter wil studeer, wat hy sy hart opgesit het, dan ga jy tenminste seker maak dat jy goeie akademiese achtergrond het vir jou pad voor, dat jy nie sêre wat is ek hoef te loop nie.
Dit is interessant, is interessant, maar deesda is dit nie meer vreemd dat mense van verskillende kerklike kontekste en achtergronde vir 'n graad in die teologie inskryf nie. Maar soos jy sê, dit was nog 'n redelike niekie dat jy daar by die wat se naam in Pretoria gestudeer het. Isaac, en toe jy nou klaar gestudeer het, maar nou is jy al half uur tussen twee groothede by wyse van spreker, so dis die NG en dan die AGS, was daar weer 'n oorgang, of hoe het dit nou gekom, jou eerste beroep, of jy was derentyd, was jy daar as 'n AGS man?
Ja, ek wil dit nog met baie dankbaar te my hart sê, ek is, as ek my lewe sou kon oor hê, sou ek precies die selfde pad weerloop. Ek is dankbaar vir die NG se teologiese fakulteit van daai jaar, nou praat ek van 1969 tot 74 wat ek daar was.
Ja.
Vir my 6 jaar BA BD studies. Ek het direct die volgende jaar in 75 begin my doktoraal daar. Ek ken nie die meeste van die teologiese studente wat nou by die fakulteite is nie. Maar die manne wat ons op daai stadium daar gehad, was regtig wat my betref godsmanne. Ek het gegaan as 'n AGS lidmaat, hulle het my ontvang in die oordanig, ek sê, dit was 'n vreemdheid, want ek was maar die tweede persoon uit die AGS wat daar gaan studeer het, na Dr. Moller. En die opleiding wat ek gekry het, op daai stadium en daai tyd in die NG Kerk se fakulteit, koester ek, dit het my liefde gegee vir die woord, dit het my die voordeel gegee dat ek 'n breër perspektief gehad het oor die kerk van die Here Jesus. Alhoewel ek AGS groot geword, ek is gedoop in die NG Kerk as 'n klein babietjie. My ouers het na die AGS toe oorgekom toe ek seker omtrent 3 jaar oud was.
Ja,
Pretoria. Maar dit het my groot waardering gegee vir die NG Kerk as sodanig en vir die groter kerk van die Here. Dit het sedert tot op vandag toe het dit sterker geword, my begrip dat die kerk van die ware kerk van die Here Jesus oorspan alle denominaties. En ek dink dit ook meegebring dat ek oor die dekades wat verby is, nie alleen 'n goeie begrip en 'n waardering en respek het vir die gereformeerde tradisie nie, maar ook omdat ek redelik vertroud is met die dogmatiek en die liturgie en die kultuur van die NG Kerk, meegebring dat ek gereeld, ek preek nou oor 2 sondae weer in die NG Kerk oor die jare, en dit is wonderlik dat daai draai wat ek geloop het deur die NG Kerk se fakulteit vir 6 jaar, vir my tot die res van my lewe tot nou toe nog 'n baie breë kerklike front oopgemaak het, waar ek waar oop deure vir my oop staan, wat ek weet absoluut as 'n eer beskou om te kan bedien.
Jou eerste gemeente was, het ek het nou reg, was Belfort gewees en Witbank Sentraal is het twee gemeentes. Vertel bykie van die eerste jare en gemeentelike bediening en wat er impact het op jou gehad het, dalk is daar gewaarwordinge of herinneringe wat vir jou bybly oor, en dit was ook die enigste twee gemeentes wat jy voltyds bedien het, het ek het reg.
Ja, ek het in 74 was nogal tydens die eindeksamen van vir my BD graad het ek onder die aandag gekom van leierskap in die AGS dat ek beskikbaar is vir bediening en hulle het my toe gevra om na Belfort gemeente te gaan. Jy is heeltemal reg, dit was my eerste gemeente wat ek van Oktober 1974 bedien het. So ek is nou so berapsie oor die 50 jaar wat ek daar begin het. En alhoewel het 'n platlandse gemeente was en ek aanvanklik so half teesinnig was om te gaan, het ek die ervaring gehad dat ek baie predikante gehad het oor die jaar, is dat jou eerste gemeente bly vir jou baie spesiaal. Die mense, ek het verskillende van hulle begrawe oor die jaar wat gekom het, wat die familie weer gevraagd om te begrawe. Ek het nou nog contact met van haar die lidmate. En ek was daar nie vir lang, ek was omtrent vir 3 jaar en 7 maande daar. Toe het ek tot die oortuig gekom dat ek my doktersgraad moet aanpak en veral my daai tyd met BD het jy ook teoretiese akademiese vakke moes doen voordat jy met jou proefskrif kon begin.
Ja.
En ek het toe nou bedank uit die gemeente uit en vir 21 maande was ek op studieverlof wat ek my akademiese vakke, een hoofvak en 2 bijvakke gedoen het, mondelinge tentamens afgeleid by die professore, en direct daarna, begin van 1980, het ek beroep aanvaar na Witbank Sentraal, en op daai stadium het ek reeds bezig begin met my navorsing vir my doktorale proefskrif. Professor Flip van der Walt was destyds my docent en promotor vir die vak, proefskrif wat ek geskryf het, want ek geskryf oor die geskiedenis van die AGS, en daarvoor is ek ook teenoor die Eigen Kerk dankbaar dat hulle daai spasie gemaak het, want dis die eerste geskiedkundige werk wat oor die AGS geskiedenis geskryf is. So hy as promotor het self nie baie kennis gehad oor die onderwerp sodanig nie, maar hy het my direk begelei.
Ja.
En ek het vir die hele klompie jare my navorsing was baie primair geweest, weet ek moes letterlik ons argief van hoek tot kant deurwerk, alle tydskrifte, Nautilus. Ek het gelukkig nog heel wat van die eerste generasie se ou pastore wat nog geleef het, dat ek mee kon onderhoude gevoer het. So dis 'n baie baanbrekers werk proefskrif geweest oor die eerste 50 jaar geskiedenis van die AGS. Ja. So ek was in die tyd was ek in Witbank geweest tot in die middel van 1982, was daar net vir 2.5 jaar. En toe klim my beroep na ons theologiese kweekskool in Lyndhurst, Johannesburg. Ach nee, Lyndhurst in Auckland Park in Johannesburg.
Ja.
Waar ek toe vir tot 1988 docent en registrateur van die college was.
Ek dink wanneer mense praat oor Isaac Burger en oor jou ding, dan ken hulle jou as die president van die AGS. Nou binne julle struktuur, ons het nou moderators in die NG Kerk, dit lyk vir my, by julle noem julle daai bepaalde persoon, ietsie oor die persoon van die president, die taak, die verantwoordelikheid van die president van die AGS, en die tyd wat jy ek dink ook jy was die langsdienende president van die AGS gewees.
Ja, Jannie, dit het vir my as a verrassing gekom eindelijk, want ek was, dit was in april 1988, wat ek verkies was as president van die AGS, en ek was toe maar een brose, wat was het, 35, 36 jaar oud gewees. Het was nog nie, het al 36 jaar oud gewees nie.
Ja,
ek het maand later 36 geword. So ek wou, toe ek hoor, my naam is ter sprake onder van die vergaderinggangers, dat ek daar ter sprake sou kom die aand by die verkiesing, hoe ek wou so gaan wegkrip, dis nie pak goed.
Ja.
Maar hoe kan sy, dit het toe gebeur, dat ek op daai jeugdige ouderdom verkies is in 1988 as president van die AGS. Dit was 'n amp wat voltyds was, tot vandag toe nog steeds in die AGS is 'n voltydse amp. En dit word, daai jaar is elke 3 jaar verkiesing gehad. die laaste klompie dekaar of twee het ons elke 4 jaar verkiesing. En dit is waar, ek het vir amper 29 jaar, 28 en 'n half jaar was ek telkens herkies as president van die kerk. Ons eerste Afrikaanse president was P.L. Leroux gewees. Hy het ook vir 28, amper 29 jaar was hy ook president gewees. Sure. So ek en hy, ek was toevallig die 7de president van 1908, wat die AG ontstaan het. So het was vir 'n redelike geruime tyd, ek moes aftree op 65, dit is wat ons grondwet bepaal.
Yeah.
En miskien kan ek net noem op hierdie stadium, een van die hoogtepunte tydens my termyn, miskien die hoogtepunt, was met ons kerkse eenwording in 1996. Ek was toe vir, wat is het, 8 jaar president van ons blanke afdeling van ons kerk. Ons het ook, op daai stadium met ons, was ons kerk verdeel in 4 afdelings, as deel van die gevolge en resultaat van die apartheidsbedeling. Ons het blanke, bruine, swart en 'n Indiër afdeling gehad. Ek was president van die blanke afdeling. Die ander 3 afdelings het voor 96 reeds 1 geword, as die saamgestelde afdeling genoem. En toe het ons uiteindelik na 'n paar jaar van indringende samensprekings en by mekaar kom en dinge uitsorteer, het ons in April, 5 April 1996, het die AG is 1 geword, is struktureel 1 geword, totaal struktureel 1 kerk geword. En is ek by die geleentheid teen die verwagting in, omdat die AG's se blanke afdeling omtrent maar seker 25% van die, of ja, 50% van die totale lidmatetaal van die AG's was en is ek verkies as president van die saamgestelde afdeling, van die verenigde AG's, met Pastor Frank Sikani as vice-president. En so het het gebleik tot in 1916 wat ek moes uittree as president van die kerk.
Dis baie besonders die feit dat jy dan as wit persoon, ons het nog hierdie realiteite in Suid-Afrika, ons werk daarmee, maar dat mense genoeg vertrouwe in jou gestel het om vir 'n geruime tyd, bykans 20 jaar, nog steeds, tot met jou emeritaat, dan ook die president van die AG te kon gewees het. As jy vandag terugdink, dan was dit seker 'n uitdagende tyd gewees, om veral binne daardie tydvak van ons geskiedenis en die onderstrominge wat was en die spanning en alles wat daarmee gepaard gaan, was dit nou net voor of net na demokratisering, so dit was 'n tyd wat nie maklik was nie.
Ja, Janie, dit ek eerlik sê, al was dit net daarvoor dat die Here my op daai stadium in leierskap in die kerk geplaas, dan maak dit van heeltemal sin. Kyk, ek het redelik behoudend groot geword. My pa was in vandagse terme sou sê redelik regs georiënteerd geweest. So ek het in 'n behoudende Afrikaanse konservatiewe gesin groot geword.
Ja, ja.
En die Here moes met myself 'n pad geloop het. In die jare wat die paar jaar voor 96. Maar ek en ja, daar was geweldig spanning in die kerk, spesifiek ook in die blanke afdeling. 'N groot deel van die blanke afdeling was redelik deur vrees gemotiveer gewees. Wat ander kerke se EG kerk ook maar ervaar het op, ja, op hulle reis na eenheid toe. Jy weet, vrese dat hulle pensioene gedrang sal kom, dat hulle kerkgeboue gedrang sal kom en al die soort van dinge. En ek het kort na so jaar of twee voor ons een geworde het, ek al ons blanke streke besoek. Gelukkig op daai stel was ek al reeds 'n paar jaar president en het ek kans gehad om die vertroue van ons blanke lidmate te kon wen tot 'n baie groot mate. Ek het nog steeds elke naweek rond bedien. So ek dink dit was belangrik dat mense eerstens in my vertroue sou hê. Omdat hulle my geken het, het hulle was aanvaar. En dis hoe ek dink dit is eintlik, daar is nadele en voordele om vir 'n korte termyn in leierskap te staan. Ek weet nie, in baie kerke, soos die EG Kerk self, kan jy net vir 2 termyne as moderator van die algemene synodale kommissie dien. Beteken ek is te kort om genoeg vertroue op 'n breë front in te win. So ek dink die feit dat die kerk my redelik geken het gemaak dat hulle toegelaat dat ek hulle lei in die proses. Maar daar was tot op die nommer 99 was daar baie stemme van prominente pastore en lidmate. Daar was dreigings gewees dat gemeentes en hele streke die AG's sou gaan as ons een kerk word.
Ja.
En ek noem dit in beskeidenheid wat ek nou sê, enkele maande voor ons finaal so een word, wat in April 1996 gebeur het, was ek self so in myself onseker, omdat daar soveel dreigende stories was en waarskynlike rooi ligte wat geflikker het,
ja.
Dat ek vir 'n week lank op een van ons lidmate wat 'n plaas hier in die Bosveld gehad het, waar hy haar jagters rit was, gaan afsonder net met my Bybel en water. En gaan vast en bid het vir 'n week lank, om seker te maak ek hoor van die Here, dat mense stemme nie die bepaalde faktor gaan wees nie, want ek het besef, as die fout is, gaan ek die volle blaam daarvoor moet, want ek het die kerk tot die gebring, in die eenwordingsproces.
En
daai week het die Here met my so duidelijk gepraat, dat ek kon terugkom en ek het geweet, was die Here se wil, ons moet een word, daar is nie regverdiging, om vorentoe nog op strukturele gronde nie een te word nie.
Ja.
Ek moet ook bysê, dit was in 'n gunstige tyd in ons land, die sal onthou dat in 1996 was meneer Mandela president gewees,
ja.
En daar was een groot euforie in die land gewees, want dit het goed gegaan met die land. Blankes, vooral sy vrese, was tot 'n groot mate besweer. Ek besef later, in jare wat gekom het, die dekade, en bykie meer later, het dinge baie verander, en daar baie meer, verdeeldheid gekom, en mense is al meer, verder uit mekaar gedruk. As ons nie in 96 een kerk geword, nie wil ek u eerlijk sê, Jannie, die kans is so baie goed gewees, dat ons nooit daarna een kerk sou word, want die scenario het baie verander. So, toe ek terugkom, het ek van die vastheid in die Bosveld, ek geweet, kom wat wil, wat mense ook al sê, dis die pad, ons moet loop, en inderdaad, ons toe in April 1996 een kerk geword, en dit was 'n groot geleentheid, die 5de April was 'n goeie vrydag, het ons op die Centurion Cricket Stadion, 'n groot publieke, wel lidmaat by een konferensie gehad, daar was so 15.000 mense by mekaar gewees, meneer Mbeki was toe desnet vice-president, hy was teenwoordig, Reinhard Bonke was die hoofspreker vir die rest van die konferensie, ek het die goeie vrydag self gepreek,
sure.
En ook die, het die SAIK se, ek dink was SAIK 2, het die hele volle 2 ure van die diens, het hulle lewendig uitgesaai, wat iets besonders was,
yeah.
En dit was tydens die geleentheid wat ek, ek het die nacht van tevore, voor die fysie eenwording op Centurion Park, ek in my hart oortuig geword, dat ek by die geleentheid na ek gepreek het, Pastor Frank Sikani as verteenwoordiger van die saamgestelde afdeling, of swart afdeling dan, moet vergifnis vra, vir die sonde van, wat ons baie keers onbewuslik gepleeg het, dier apartheid,
ja.
Teen ons swart broers en sisters, dat ons in baie opste minder waarde geag het, en behandel het op een wijse wat nie gepas was as een mede broers en sisters, en ek het gedoen publiek, dit was op televisie gewees, en dit het iets in die hemel losgemaak, iets in die geesteswereld losgemaak. As jy na die videomateriale van so kyk, jy sien dat van die mense gehoor swart en wit, in die skare, hoor die trane afgeveed, baie van die swart broers en sisters het daarvoor toe gekom, het op die vroeg gekom, waar meneer Becky achter my gestaan het, en Reinhard Bonke, en vir my en pastoor Frank kom hels, en dit was net een moment gewees, ek sê nie, dit was nie een fysische vertoon, ek het geen ander persoon, geen raad toestemming gevra, want ek het gevoel, ek moet het doen as individu.
Ja,
daar was enkele rechtse persone wat my kwaal geneem daarvoor, maar die oorweldigende meerderheid van ons mense het besef, dis van die Here. En ek dink dit ons op een hoër morele grond geplaas, die feit dat het publiek gebeurde, dat het echt gebeurde, spontaan gebeurde, was nie deel van het program gewees nie. So ek dank die Here vir daai dag, dit is vir my is dit miskien die roeletter dag in my jare van bediening en leierskap in die kerk.
As ek nou dink aan die pad wat die AGS naas ander kerke, en in die besonder dan ook kerke met gereformeerde belydenis, ek praat van die drie hoofstroomkerke, en dan praat ek in die besonder van die NG Kerk, dit was ook 'n ander pad, nee, ek het groot geword, en my herinneringe is dat die AGS een bykie op een afstand beskou is, jy weet, daar vind snaakse dinge plaas en ensovoorts, en dan het ons ook met die kategorie van erkende en nie erkende kerke gewerk, wat altyd vir my baie geplaai het, maar ook daai verhouding het geheel en saamgevloei.
Ja, daar was 'n paar faktore wat daartoe aanleiding gegee het. Jy is heeltemal reg dat die AGS vir sy eerste paar dekades seker nie net as 'n sekte beskou is, maar selfs
erge
terme beskou is. Maar miskien moet ek ietsie met jou deel wat nie baie bekend is nie. Die eerste jaar toe ek my BD begin het in 1972, was die jaar dat professor Johan Heinz begin het as dogmatiek docent by Tikkies, hy het van Stellenbosch afgekom.
Ja.
Na my studies toe, of al na gekies as president, en hy was op daai stadium moderator van die NG Kerk, het daar een verhouding tussen ons ontstaan, vriendskapsverhouding. Ons het oor en weer gekuier. Ek het hom op sy enigste jagtog saam met my gevat, waar hy die dag een rooibok ram geskiet het, en ek onthou nog dit, ek noem het maar iets persoonliks, toe hy het met die bok met eerste koe doodgeskiet, toe hy die bok staan, het hy gesê, dit was vir hom besonder ervaring, maar hy sal het nie weet nie, ek onthou, daar was tranen in sy oog gewees, toe hy met die dooie bok staan. Ek noem het net omdat het vir my so ironies is, dat nie lang daarna nie, toe ek minder as 'n jaar daarna, as hy met iemand met die jaggeweer doodgeskiet.
Skrikkelijk.
Maar in elk geval, kort, nie lang voor sy dood was daar 8 minuut synode gewees, wat hy, ek kan nie toe weet of hy assessor of moderator daar stadium was, maar hy het alle bolse keir die dag, en my proefskrif het wat in boek voor my gegees, het my lesenaar gelee, en hy het bykie daar deur geblaai, specifiek na een hoofdstuk wat gehandel het oor die verhouding tussen die NG Kerk en die AGS.
Ja,
en toe kom hy af op Nautilus van die NG Kerk van die Federale Raad, op daai stadium was daar nie 'n algemene sinode, die Federale Raad van die 47.
Ja.
Waar die Federale Raad van die NG Kerk besluit het, na hulle kommissie van onderzoek aangestel het, dat die AGS op daai stadium nie as 'n kerk erken kan word nie, en dan gee hulle klompie redes aan wat vandag eindelijk as verleentheid vir die NG Kerk sal dien. Ja. En hy vraag my, is dit nog die toedrag van sake? Sê ek om, ja professor, dit is nog nooit veranderd, die besluit van die Federale Raad is nooit veranderd, die AGS word steeds nie deur laaste kerk erken, en ek onthou, hy was baie verontwaardig, oor die hele gedachte, wie is 'n kerk om te besluit, die ander kerk is nie waardelik kerk nie.
Inderdaad.
En by die specifieke algemene synode, het hy die voorstel gemaakt, dat die AGS as 'n kerk erken sal word, as 'n volwaardige kerk erken sal word. Baie AGS lidmate het dit nie verstaan, en onkwalig geneem, om die selfde vraag gevra, wie is 'n kerk, ander kerk, om te besluit, ons is 'n kerk. Maar hulle verstaan nie die aanloop daartoe, dat het anders was nie.
Ja.
So hy direct daartoe aanleiding gegeven, dat die AGS amptelik by die NG Kerk as een denominatie, as een kerk herken word. So dit het een belangrike rol gespeel. Ek denk ook die rol van Dr. Moller, wat uitstaande theoloog was, hy 3 doktersgrade gehad.
Ja.
En ek denk hy die AGS theologisch, uit een bykie van een obscure theologische verlede, het hy die AGS meer bekend gestel. En ek denk daarna my rol, wat Dr. Moller opgevolg het, wat baie sterk ekumenies beweeg het. Ek, as gevolg van my opleiding en my kontak oor kerkgrens heen, ek denk al daar die faktore het saamgespeel, en toe uiteindelijk toe ons een word in die 96, het behalwe dat die AGS skielik groot prominentie gegeet, in die media, nuusblaaie, op die televisie, dink het ons op een bietjie hoër morele grond geplaas, wat ek dink ander kerke sukkel mee om, wat nie ingeword het nie. Ons kon daai juk en daai skande af, en dit sou nie kon gebeur, as ek nie opreg en eerlik en eg daar die dag om vergifnis en verskoning gevra het vir ons aandeel in apartheid, al was het onbewustelik dat ons deel van die Afrikaner nasie gebaat het by die apartheid, en nie ons broers en susters wat van 'n ander kleur, 'n ander ras en etnisiteit was, nie altyd die volle erkenning en waardigheid mee beheen het as lidmate. So ek dink al die faktore het 'n rol gespeel om die AGS uit daardie miskien aanvanklike obskuriteit te bring en vandag 'n kerk te maak wat behoort as een van die grootste kerke in die land is met 1.5 miljoen lidmate.
Ja.
Kerk is wat ek dink met groot waardering en respect na gekyk word.
Dr. Isak, wanneer mense oor jou dink, dan dink hulle in die besonder ook aan jou skryfwerk, waarvoor jy baie bekend is, en dan dink ek waarskynlik uit dit wat jy geskryf het, is die 2 boeke 5 minute voor en 5 minute na die dood, ek wonder, dis maar hoe ek dink daaroor, waarskynlik die bekendste boeke. Ietsie miskien daaroor, hoekom sou 'n mens oor hierdie onderwerp skryf? Die interessante betiteling 5 minute voor, hoe het jy daar weer uitgekom en die 5 minute na en dies meer, en ek vermoed dat daai boek agtervolg jou waar jy jouself ook al bevind. Vooral omdat het lyk vir my lyk asof mense met groter met 'n groter openheid begin praat juis oor die dood as die fenomeen of die verskynsel waarvan ons nie kan wegkom nie.
Ja, Janie, daai boek is 'n enigma wat ek self nie kan glo nie. Ek het terwyl ek nog in Belfort was as pastoor, het ek gehoor van 'n predikant wat by 'n begrafnis, by 'n oopgraf van 'n lidmaat gesê het, die belangrikste oomblik in 'n mens se lewe is die eerste 5 minute na die dood.
Ja.
Omdat dit na die eerste momente, ons besef daar gaan nie tyd wees na die dood, maar in menslike taal gesproke,
ja,
na die
ja.
eerste momente na jou dood gaan jy weet of dit wat jy geglo het of nie geglo het nie, die ja. moeite werd was en of het waar was.
Ja.
En ons het 'n deernag gebed gehad, wat ons die hele nag deur gebid het by die kerk, kort daarna.
Ja.
En daai nag het die Heilige Gees regtig my gepraat, amper die hele nag, tydens die gebedsessie, oor Lukas 16, waar die rykman en Lazarus, en daai gedeelte kan ek regtig sê, die Here vir my so oopgemaak.
Ja,
en daai
ja.
het 'n preek ontstaan. Daai boek was aanvanklik 'n preek wat op 4 of 5 blaadjies my notas was.
Ja, ja.
Dit was my basiese grond vertrekpunt van daai boek. En ek het in 2001, as ek reg onthou, iemand het my gevra, kan jy nie asseblief die preek in boekvorm uitgee nie, wat ek toe gedoen ja. het. Ek het Carpe Diem, Koenie Skoeman, hulle genader daarmee, en hy was bereid, weet ek het toe nog, op daai stel was nog net my proefster uitgegee in een boekvorm. Dit was ja. die eerste eindelijk aparte boek wat ek geskryf het. En hy het genoeg in die inhoud geglo om die boek te publiseer, en dit het allemaal sy verwagting oortref.
Ja.
Weet tot op hierdie stadium, ek het nou pas verlede week, weet nie die hoeveelste druk is al nie, maar die laaste besending wat nog oor was van die laaste druk, het ek self opgekoop, omdat al soveel steeds weer aan aanvraag is, maar dat oor die 250.000 kopieën van die boek is gedruk.
So.
Hy is in 'n paar tale uitgegeven, behalwe in Engels, is hy ook in Russisch vertaal uitgegeven, hy is in Chinees, even die Chinese dialect vertaal uitgegeven, hy is in Portugees vertaal uitgegeven, hy is tot in Arabisch vertaal uitgegeven. Iemand het 2 kopie of 2 saamgebring uit wat hy in Egypte gekoop het. Ons het onder andere ook 75.000 deur sponsors, excuse ek nie, borger,
ja. Ja, ja.
Het ons 75.000 laat druk wat ons in die gevangenis het gegeen, daar was vir elke 2 gevangenis, was daar 1 van die boekie in Afrikaans of in Engels beskikbaar. Dit het reeds in 2007 of 2006 rond gebeur.
Ja.
So die boek het geweldige impact gehad, en hy het het nog steeds. So ja, ek sê, daar is nog steeds nog navraag, hy sal seker weer binnenkort weer herdruk word. En ek het op een stadium het Carpe Diem opvolgboek uitgegee oor getuienisse wat ingekom het net van mense wat hy boek gelees het. Die hele boek uitgegee net oor getuienisse. Die meest aangrypende getuienisse wat mense lewens verander is.
Ja.
Deur of die preek of deur die boek self vir gelowiges wat 'n geliefde verloor het, versterk het en vertroost en bemoedig het in 'n swaar kry tye, maar vir al die aantal mense wat selfs sommige ateïste
ja.
wat as deur die lees van daai boek tot bekering gekom het en die Here Jesus aangeneem het.
Ja.
So ek stap verstom, dis nie 'n dik boek gewees die aanvanklik, ek dink was so 120 bladsyetjies van gewees. Later een bygekom van 5 minute voor die dood en later ook een eerste 5 minute in die hemel wat as 'n kombinasie trilogie uitgegee is. Maar die boek stem my tot absolute oort met Janie. Ek staan tot vandag toe verbaas dat die boek steeds so impak en steeds so in aanvraag is, en ek kan dit net maar dink is omdat, ek weet, vir jou vir my vandag, wat die dood is dalk nie vir ons so van kritieke belang nie, maar as jy self in die dal van doodskaduwee kom, of jy verlore geliefde of 'n vriend, dan kom daar 'n klomp vrae daar voor, en dan wil jy graag weet wat gebeur. En ek wil ook net noem, die boek is glad nie gebaseer op mense na doodse of nabij doodse ervarings, dit is totaal gebaseer op wat die Bybel sê oor die dood, wat Jesus self gesê het, en vooral na aanleiding van die verhaal van die rykman en Lazarus.
Ja, ja, so, dis merkwaardig, Isak, en het stem is tot bescheidenheid dat die Here een mens kan gebruik en so kan gebruik. En vooral oor, as daar nou een saak is wat ons allemaal in gemeen het, dan is het die afspraak wat ons een of ander tyd sal moet nakom, of word die afspraak met ons nagekom? Ek is nou nie helemaal seker nie, ek dink die dood neem seker initiatief, as ek die dood kan personificeer, nie dat ons dit omarm nie, maar dit is uit een van die werklikhede, en dit is goed en reg, dat die mens oor die goeders behoorlik verantwoordelik gaan nadink. Dr. Isaac, laaste vraagje of twee, so lekker om met jou te gesels, Suid-Afrika het ook oor al die jare redelijk baie verander, en vandag is daar baie, baie strominge en onderstrominge, en och, mense kan mekaar daarom, ek het nou gereageer op die manier waarop Christene reageer op een berig wat geplaas is, waar hulle mekaar en die persoon oor wie dit gaan so sleg sê, dan raak ek tydje so bekommerd ook oor Christene. Nou weet ek, dis die ouwens wat na die pen grijp, nie allemaal doen dit nie, maar ons is nie in een lekker tyd in ons land op die oomblik, met betrekking tot die hele klomp dinge nie. Hoe dink u oor die tyd waarin ons tans lewe?
Ja, en ek kan net voordat ek die vraag vir jou probeer beantwoord, net sê, ek wil het vooral vir ons luisteraars uit my hart sê, weet alles wat ek genoem het vandag, rondom my eie loopbaan in die kerk, leierskap, die boekie self, wil ek absoluut 100% alle krediet, alle eer, alle dank aan die Here gee, dat hy my gebruik het. Ek was net sy instrument, ek was net 'n dienstig van die Here. So ek soek geen roem of eer, en ek is vir my in 'n sekere sin, as ek verleeg oor myself te praat, maar ek wil net alle eer aan die Here gee vir die mate wat hy my kon gebruik het, en wat ek hoop hy nog in die toekoms sal gebruik. Wat jou vraag betref, Jannie, dit is so, ek dink vir alle politieke terrein, ek dink ons politici is tot die grootste mate selfverantwoordelik vir die polarisatie en spanning en ideologiese konflik wat ons in ons land beleef. Maar ek dink ook my belewenis is op grondvlak, dat daar baie groot mate van welwillendheid, groter mate van welwillendheid is as dat daar op politieke vlak is.
Ja, ja.
En dit is so, daar is baie christene wat lyk vir my in die eerste plek nie christene is nie, maar ideologiese wesens is. En ek voel baie sterk oor dat ons as christene, veral in die politiek, ideologies verdeelde tyd waarin ons lewe, en ras is spanning.
Ja.
Dat ons onthou in die eerste plek, nog voor ek sê ek is een Suid-Afrikaner, of een Afrikaner, of een Zulu, of een wat ook al, dat ek moet kan sê, as ek een christen is, ek is een kind van die Here, ek is deel van die Here se volk.
Ja.
Een volk wat mense insluit van alle etnologieë, van alle ideologieë, rasse, tale, kleren. Ek is in die eerste plek, voordat ek van iemand wil praat van die of daai politieke partij, as daai persoon gelovige, kind van die Here is, is dit die sterkste band ons kan saambid, en geen ander verskil. Mag jy saak hoe ergens ons oor ideologie voel, mag wig indryf, tussen my en my as gelovige en my broer en sister van 'n ander ras of etnisiteit of politieke partij as my, en dit moet weer primair word. Ek dink dit sal baie van die van my wegneem. Maar dan wil ek ook vir jou sê, Jannie, ek is geraak en geseen en beïndruk met die werklikheid, dat daar is soveel nuut opkomende gemeentes, kerke, as ek net in Pretoria dink, wat hulle is baie keer onder die radar, in die sin dat hulle nie altyd op televisie of op radio miskien is, maar kerke waar sonda duisende, vooral jong mense met mekaar kom. Hier is een paar gemeente wat ek weet in Pretoria, wat meer as 10,000 jong mense op een diens by mekaar het op een sondag. En dit gebeur reg oor die land. En dan ook wil ek bysê, ons baie min blootstelling aan swart kerk en swart geloof. En ek besef daar is van ons swart kerk wat miskien 'n mate van sinkretisme het, waar het is die kultuur nog bykie ingetrek is. Maar, as jy vat net die afgelope paastyd, daar was 'n paar miljoen swart christen by die twee onderskeie ZCC groepe in Pietersburg. Die kleinste van die twee groepe het oor 1 miljoen mense by mekaar gehad. Dit is van die grootste Christen, van enige aard, nie net Christen, van enige aard, wat wereldwijd voorkom.
Wereldwijd, ja.
Daar is, as jy met mense praat in die sekulêre bedryf, mag jy self weer na die gymnasium te gaan of in 'n winkel, verstom jy, as jy net die geringste aandoeningspunt gee, hoeveel swart en bruin, selfs indier gelowige sa is, wat onbeskaamd hulle geloof uitlewe, onbeskaamd Christene is. Daar's meer Christene, ek bedoel regtig net naam Christene, ware wedergebore Christene in ons land as dit ons besef. Dit gaan moet die kerk beter gestel word. Ek besef daar is denominasies, tradisionele denominasies wat te maak het met veroudering en die COVID het sy impak gehad, maar daar is 'n opbloei na COVID wat baie keer ongemerk gebeur. Daar is soveel gelowiges wat regtig ernstig is met die Here en wat uitdruk na mekaar. En ek dink ons moet dit bemoedig in plaas van in die eerste plek sê ek is Afrikaner of Suid-Afrikaner of ek is wit of ek is swart. Eerst as jy kan sê, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here, ek behoort die Here en daarom mag ons nie met verneem teen mekaar optree en onwaardig teen mekaar optree nie. Ons is in eerste plek kinders van die Hemelse Vader.
Ja, ja, so, baie, baie dankie ook vir daai bemoedigende noot en so aan. En Isak, nou het ek betroubaar verneem, jy het verskeie vakansiehuise by verskillende prachtige strande en so reis jy vir 2 maande en sit in die son en werk aan jou sonbrand en dan verhuis jy na die volgende vakansiehuis en so bring jy die jaar deur, maar my inligting is seker nie korrek nie.
Ja nie, jy het gedeelde waarheid daar, of hoe sê mens nou, halve waarheid. Ek gaan nou binnenkort vir 2 maande, wat ek nou die afgelope paar jaar doen, sedert ek afgetree het, my karavaan na die eiland toe.
Dis
my tweede huis, en ek staan die karavaan daar op, en ek staan vir 2 maande daar, en ek kom huis toe, maar ek preek elke sondag vir die eilandbewoners, daar is groot gehoor rond mekaar elke sondag, en ek is amper die pastoor of dominee van die hele eilandgemeenskap daar, en dit is een groot voorreg en een groot eer, so, ja, maar ons gaan binnenkort gaan ons vir een lekker lang wintervakantie weg hier die kou uit.
Maar daarbenevens is jy is bespreek en vooruit bespreek vir 'n lang tyd en is nie net sondag nie, maar ook in die week besig steeds met bediening op allerhande vlakke.
Daarvoor is ek so dankbaar, Janie, ek dink ek het 1 of 2 naweke oop nog vir jaar hier in einde Oktober, begin November. Al my naweke is vol en ek staan net in oop met weer eens voor die Here. Ek is nog relatief 'n jong man, maar ek kan 'n paar jaar al afgetree. Maar dat mense bediening steeds in aanvraag is, daarvoor kan ek net die Here dank en hom eer gee. Soos vir jouself, Jan, ek weet jy self ook al 'n geldige, wettige emeritus dominee, maar jy is nog steeds net so bezig en ek eer en respecteer jou ook daarvoor, Jan, hoor.
Waardeer. Isak, ten slotte, ietsie oor jou ondersteuningsbasis thuis. Jy het 'n pragtige vroukie en kinders en ek wonder, daar seker ook klein kinders, vertel net so ten slotte ietsie van hulle asseblief.
Ek is een van die geseëndes, Janie, wies ek wat kan sê, al 3 my kinders is nog in Suid-Afrika en hulle sal waarskynlik hier bly en dat al 3 saam met ons almal saam in die serre veiligheids golfland gebly.
Ja.
As almal binne minder as 800 meter van my bly hulle. Ons is beste vriende, ons gesin is elkeen daar vir die ander en ons is allemaal mekaar sy beste vriende. Yeah, so dit is die sterkste, gezondste, kostbaarste onderskragings eenheid wat ons kan, en dan het ons natuurlijk een paar kostbare vriende, wat jy sien jy minder as anders, so vir jou sien ek te min. Maar wat vind jy so ouder word, al hoe meer waard word. So vriendskap is een rijkdom, gezondheid is een rijkdom, familie is een rijkdom, al die dinge is wonderlijke gaves van die Here, allemaal gaves, groot gaves, naast die allergrootste gave, Jesus Christus, wat die mens in jou lewe kan hê.
Die stem van Dr. Isak Burger, bekende hier in Suid-Afrika, ons het geluister na al die verskillende verbande waarbinne die Here vir hom ontknoop het of ontplooi het, en dit waarmee hy steeds besig is. En Dr. Isak, mag dit vir u, vir al wat die gezondheid en al die ander dinge betref, geseend gaan. Ons gun vir u die lekker uitspan by die eiland, maar dit klink vir my, is maar it's a working holiday, en groete, liefde vir u gesin, en vir hulle wat bekend is, en ook vir hulle wat onbekend is, baie, baie sterkte, baie seën, en verskriklik dankie, dat ons so lekker met mekaar kon saamgesels.
Ja, nee, baie dankie vir jou jarenlange getrouheid, ook by Radio Kansel, was 'n voorreg met 'n onderhoudvoerder, as jy te gesels, en jou as 'n vriend te hê, en ook aan ons luisteraars, van my kant af, groete, seënwense en guns van die Here in julle lewe.
En so het is einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel. Heerlike week vir jou voor, mag dit met jou baie, baie goed gaan, en weer eens baie dankie ook aan Nkandla, wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig het. Daarmee, tot ziens, tot die volgende keer, alles wat mooi is.